Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Predsjednik Dodik u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj sutra sa Viktorom Orbanom.
Na prelazu Jarinje uhapšen Lazar Janićijević, predsjednik Srbije, najavio da će saopštiti važne informacije u vezi sa tragedijom u Banjskoj.
Bivši slovački premijer Robert Fico, pobjednik parlamentarnih izbora, čestitke Ficu uputio predsjednik Dodik.
Vlada Republike Srpske dodijelila tehničkom remontu Bratunac koncesiju na lovište Klekovač.
Fudbaleri Borca večeras dočekuju Veležu u devetom kolu Premier lige BiH.
Preovlađuje sunčano i prijatno toplo uz slabu do umjerenu oblačnost. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas će se u Budimpešti u okviru dvodnevne posjete Mađarskoj sastati se episkopom Budimskim Lukijanom, a potom u zgradi Tekilijanum prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije Srpski dani. Dodik će sutra u Karmelićanskom manastiru u Budimu održati sastanak i radni ručak s premijerom Mađarske Viktorom Orbanom. U ekskluzivnoj izjavi za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Dodik je istakao da se raduje sedmom zvaničnom susretu s mađarskim premijerom, koji je, kako je rekao, neprikosnoveni lider suverene mađarske politike, ali i pobornik racionalne i realne Evrope.
Ja mislim da na njegovoj politici i njegovom pristupu Evropska unija ima neku šansu da preživi. Na ovom drugom liberalno abstraktnom koji gura sam interes određenih i najjačih igrača u Evropskoj uniji, svakako to predstavlja sam problem. To je jedna stvar. Druga stvar, naši odnosi bilateralni su veoma važni. Mi svaki dan maltene imamo komunikaciju na različitim nivoima između ministarstava u vladi, između različitih javnih preduzeća. Finaliziramo neke naše mogućnosti, naše saradnje u oblasti energetike, poljoprivrede, neke druge oblasti industrije. Skoro je boravila delegacija vlade ili radna grupa vlade Mađarske koju predvodi državni sekretar u Republici Srpskoj. Biće to razlog da vidimo na koji način ćemo dalje razgovarati o tome. Otvoreno su vrata za sve. Mi želimo da vidimo mađarske investitore. Naravno, tu je i zahvalnost za sve ono što je urađeno, od podrške poljoprivrednicima vezano za alate i oruđe. Tako da u tom pogledu imamo o čemu da razgovaramo. I meni je to uvijek važno. Sa njim je uvijek zanimljivo. I to će potvrditi još jednom visok stepen naših dobrih odnosa. I vjerovatno ćemo prokomentarisati ovo što se desilo u Slavoj Slovačkoj, gdje je pobijedila stranka našeg prijatelja, ovo i gospodina Orbana i mene. Tako da ćemo i oko toga vidjeti kako i šta će to donijeti novo na regionalnim odnosima. Znamo da je turbulentni su uslovi i odnosi u samoj Evropi. Znamo da tu ima zaista mnogo problema. Europa traži kroz različite koncepte, traži način svog opstanka i za nas koji smo tu negdje u nekoj priči o nekom kretanju, kakvom takvom, uvijek je zanimljivo da znamo šta i kako Europa misli.
Čuli smo izjavu predsjednika Republike Milorada Dodika u nastavku o situaciji na Kosovu i Metohiji. Stefan Nedeljković iz Zvečana i Bojan Mijailović i Igor Milenković iz Leposavića, koji su ubijeni tokom sukoba sa pripadnicima takozvane kosovske policije 24. septembra u Banjskoj, sahranjeni su danas. Lazar Janićijević iz Zvečana uhapšen je danas na Jarinju, dok je sa porodicom i prijateljima išao na sahranu tragično stradalog Stefana Nedeljkovića, koji je sahranjen u Vrnjačkoj Banji, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Oglasio se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je najavio da će u roku od 24 časa biti prezentovani dokazi sa lice mjesta uz izjave očevidaca šta se sve dešavalo 24. septembra u selu Banjska. informiše Gostimir Kajskić.
Više hiljada ljudi u Leposaviću ispratilo je na vječni počinak Bojana Mijailovića, Igora Milinkovića, Stefan Nedeljković, sahranjeni u Vrnjačkoj banji. Tokom špalira koji se formirao kroz Kraljevo na putu ka Vrnjačkoj banji, gdje je prošla povorka sa tijelom, ljudi su u stradalom Nedeljkoviću odali počast držeći u tišini upaljene baklje. Na ulazu u Vrnjačku banju razvijen je transparent "Slavo heroju". Lazar Janićijević izvečano uhapšen je danas od strane takozvane kosovske policije na Jarinju, dok je sa porodicom i prijateljima krenuo na sahranu tragično stradalog Stefana Nedeljkovića, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Nakon hapšenja na Jarinju, Janićijević je odveden u nepoznatom pravcu, a Kancelarija za Kosovo i Metohiju je saopštila da je obezbijedila advokata koji pokušava da utvrdi sve okolnosti njegovog hapšenja.
Trenutak koji je Priština izabrala za privođenje Lazara je pokazuje direktnu i sračunatu nameru Kurtija i njegovih ekstremista da Srbima zagorčaju život, da ih hapšenjima, lažnim optužnicama, prebijanjima, vređanjima po nacionalnoj osnovi nateraju da napuste svoja vekovna ognjišta i sever Kosova i Metohije etnički očiste od Srba.
Oglasila se i Srpska lista navodeći da porodici i prijateljima nije dato nikakvo obrazloženje za hapšenje Lazara Janićijevića, niti im je predočen razlog hapšenja.
Ova otmica i brutalnost Kurtijevog režima očigledno je posljedica ćutanja međunarodne zajednice, koja sada i bez oklevanja očigledno dozvoljava sve ono što Kurti radi srpskom narodu, a što su do pre nedjelju dana činili prikriveno uz lažne pozive Kurtiju da deeskalira situaciju.
U roku od 24 časa bit će prikazani dokazi o zvjerskom ubijanju Srba u Banjskoj na sjeveru Kosova i Metohije tokom sukoba sa takozvanom kosovskom policijom, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Istakao je da pokušaj da Srbija ćuti kako su neki Srbi ubijeni nisu uspjeli i neće proći.
Mi imamo iskaze očevidaca, ljudi koji su bili na licu mjesta i vidjeli kako i na koji način su najmanje jedan ranjeni čovjek ubijen, zverski. I Srbija se neće umiriti dok se ne sazna puna istina, jer životi Srba ne vrede manje od života drugih.
Situacija na Kosovu je mirna, ali napeta. Srpski narod strahuje od nastavka terora prištinskih vlasti i policije Aljbina Kurtija, poručuje ministar odbrane Srbije Miloš Vučević.
Živimo doba dvostrukih standarda, apsolutnog nepoštovanja međunarodnog javnog prava, bilo kakvog principa. I sram toga moramo znati da se vladamo, da donosimo pametne, mudre, istovremene, hrabre odluke.
Srbi na Kosmetu se nadaju da će međunarodna zajednica konačno izvršiti snažan pritisak na prištinske vlasti kako bi prestali sa torturom nad Srbima. Srbi u južnoj srpskoj pokrajini žive uz osjećaj da su im mete stavljene na čelo, kaže novinar sa Kosova Živojin Rakočević.
Taj snažni, isključivo međunarodni pritisak mora reći stanite, kažu da na Kosovu ima 450.000 neregistrovanih dugih cevi. To je sve bure baruta na kom mi živimo, ali konačno bi trebalo makar minimalno prekinuti zlo koje se valja.
A prijetnje Srbima upućene su i danas. Navijači jednog fudbalskog kluba u Južnoj Mitrovici uradili su koreografiju koja oslikava pravoslavno groblje, crkvu i drvo na kojem se nalaze obješeni Srbi, kao i datum 24.9.2023. Srbi na Kosovu pitaju se hoće li neko odgovarati za ovo. Po društvenim mrežama se širi objava u kojoj se Srbima savjetuje da se u noćnim časovima ne kreću putnim pravcima od Prištine prema Podujevu i od Prištine preko Kosovske Mitrovice do Leposavića i Zubinog potoka. U objavama je navedeno da nepoznata lica u crnim odijelima presreću vozila sa srpskim tablicama.
Odluku vlade o proglašenju žalosti na teritoriji Republike Srpske zbog tragičnog događaja na Kosovu i Metohiji nisu ispoštovali svi elektronski mediji koji svoje programe emituju na teritoriji Republike Srpske. Problem sankcionisanja onih koji ne poštuju odluke vlade pokrenuo je raspravu o zakonskom regulisanju dana žalosti i izmjenama krivičnog zakonodavstva da bi oni koji ne poštuju odluke vlade bili sankcionisani. U prilogu Milana Stojića.
Pravna struka u Srpskoj smatra da je najbolje normama u potpunosti urediti sve oblasti društvenog života i unijeti ih u zakon. Srbija ima zakon kojim su definisane i sankcije za one koji ne poštuju dan žalosti. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić smatra da i Republika Srpska treba zakonski regulisati ovu oblast.
Od što smo suočeni sa mržnjom prema našim žrtvama i nepoštovanjem, onda trebamo to da uvedemo u zakonski okvir i da svaki onaj ko pokaže tu vrstu nepoštovanja ili mržnje bude sankcionisan u Republici Srpskoj.
Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Damjan Škipina najavio inicijativu kluba SNSD-a da se predloži zakonsko rješenje za regulisanje dana žalosti na teritoriji Republike Srpske.
Prije svega moram da izrazim saosjećanje sa našim ljudima na Kosovu i Metohiji. Ispred kluba od poslanika SNSD-a ću inicirati nešto u tom smislu da se okrene i uradi. Što se tiče medija koji nisu ispoštovali dan žalosti, mislim da bez obzira što nema zakon, da bi to trebalo biti neka moralna i ljudska nota koju bi trebali svi da imaju.
Lider DNS-a Nenad Nešić kritikovao je elektronske medije koji se nisu ponašali u skladu sa odlukom vlade Srpske o proglašenju dana žalosti i podržao inicijativu za regulisanje ove oblasti kao i izmjene krivičnog zakonodavstva za pooštravanje sankcija.
Danas se ne dešavaju situacije koje su desile kada određeni broj medija, pogotovo sa sjedištem u federaciji, nije poštovao odluku vlade Republike Srpske o danu žalosti. Republika Srpska treba donijeti zakon koji bi poštovale sve institucije i koji bi bio mjerodavan, a na osnovu njega se ih sankcionisali oni koji ne poštuju odluku o danu žalosti.
Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović podsjeća da se odluke vlade Srpske moraju poštovati i da su neophodne izmjene krivičnog zakonika za sankcionisanje onih koji to ne rade.
I kad bi se donio zakon o danu žalosti ili o danima žalosti, to bi onda bez obzira na to podrazumijevalo i dopune u krivičnom zakonodavstvu da se ta pitanja sankcionišu za one koje ne poštuju taj zakon.
Slična situacija je kada je riječ o radu ugostiteljskih objekata kao i hotela u privatnom vlasništvu, gdje primjena vladinih odluka zavisi od empatije pojedinaca. Zakon o danu žalosti na teritoriji Republike Srpske bi u potpunosti riješio taj problem, a odluke vlade Srpske bi važile za sve.
Slušate dnevnik pomenom poginulim borcima Trebinjske brigade Vojske Republike Srpske. U Trebinju je obilježen 1. oktobar, početak ratnih dejstava na tom području 1991. godine. U prvom danu i artiljerijskim napadima hrvatskih paravojnih jedinica na položaj je tadašnje Jugoslovenske narodne armije između Dubrovnika i Trebinja stradalo je 19 pripadnika rezervnog i redovnog sastava JNA. Saborci mobilisani samo 15 dana ranije kažu da nisu očekivali početak rata. Pero Mišeljić, učesnik rata i borac prve kategorije, i Miodrag Novokmet, načelnik odjeljenja za boračka pitanja grada Trebinje.
Sama vojska, sve je bilo zbunjeno jer nismo znali šta se dešava. I nažalost, eto toga prvoga poginulo je dosta saboraca, kod nas na Ivanici 8, u Osojniku 10, i onda smo konsolidovali snage.
Danas treba da se sjetimo svih 211 boraca poginulih tokom izvođenja borbenih dejstava i napomenuo bi samo da od 1991. godine, od 1. oktobra pa do 1995. godine Trebinje je imalo 112 dana jednog ili više poginulih vojnika.
Na današnji dan prije 31 godinu formirana je legendarna srpska garda Iliđa. Kroz ovu jedinicu tokom odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je 150 boraca, od kojih je 19 poginulo za Republiku Srpsku, a jedan broj je od posljedica ranjavanja preminuo nakon rata. Parasto za sve poginule i umrle gardiste ove jedinice služen je u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama. Bivši zamjenik komandira Srpske garde Iliđa Miroslav Lučić.
Zaista su to bili hrabri momci koji su se postavili u prve redove i nisu žalili svoj život, i u toj borbi 19 pripadnika u toku rata je stradalo. Nakon rata je umrlo još 9 pripadnika, jer naravno starimo i biologija i fiziologija čine svoje. Mi se svake godine na ovaj datum okupljamo da se sjetimo naših drugova, da malo porazgovaramo i sa porodicama poginulih boraca. Nastojimo da očuvamo to sjećanje naše poginule saborce i da jednostavno ne damo da priča o njima, o njihovoj borbi, o žrtvama nestane.
U spomen parku u Jajincima, gdje je od 1941. do 1944. godine ubijeno više od 80.000 Srba, Roma i Jevreja, održana je komemorativna svečanost posvećena žrtvama okupatora u Drugom svjetskom ratu. Osim nekolicine preživjelih logoraša, ceremoniji polaganja vijenaca prisustvovali su i članovi vlade i vojske Srbije, diplomatskog kora tradicionalnih vjerskih zajednica kao i porodica žrtava. Kao i izaslanik predsjednika Srbije, premijerka Ana Brnabić poručila je da država nikada neće prepustiti zaboravu svoje, ali ni bilo čije druge nevine žrtve oružanih sukoba. Opširnija novinarka Radio Beograda Marina Bajić.
Na stratište u Jajincima, koje se od drugih mesta stradanja izdvaja po masovnosti žrtava, venci se polažu od 1944. godine, kada su to prvi učinili generali Peko Dapčević i Vladimir Ivanović Ždanov. I danas, 79 godina kasnije, dužni smo da čuvamo uspomene na nevine žrtve nacizma i fašizma, poručuje predsjednik udruženja Jasenovac Milinko Čekić, koji je preživeo ustaški logor.
Da bi poručili omladini i deci koja će sutra stasati u ljude da su fašizam i nacizam veliko zlo, ugašene su mnoga ognjišta gdje niko nije preživeo.
Premijerka Ana Brnabić podsjeća da se u Jajincima danas, kao i svake godine, obnavlja zavet slobodi i nezavisnosti.
Jajinci su to mesto u otadžbini u koje se ulivaju sva naša zajednička sećanja nad bezbrojne, nedužne civilne žrtve postradale od strane pripadnika okupacionih sila i kvislinških formacija širom naše Srbije. Jajinci su i mesto sa koga se osjećanjem istinskog pijeteta i nepokolebljivom voljom da nikada ne zaboravimo, klikćemo da je u srcu ljubav jača od smrti.
Brnabićeva na kraju ističe da je vlada donela istorijsku odluku da se Muzeju žrtava genocida na staranje i upravljanje dodeli celokupno područje spomen kompleksa Jajinci, koje je ustanovljeno još davne 51. godine. Time su, objašnjava, konačno stvoreni preduslovi da Muzej žrtava genocida dobije svoj namenski objekat upravo u Jajincima.
Bivši slovački premijer ljevičar Robert Fico pobjedio je na parlamentarnim izborima svog rivala iz stranke Progresivna Slovačka, ali je na osnovu izbornih rezultata jasno da će morati da pridobije saveznike da bi formirao vladu. Ficova partija Smer je osvojila najveći broj glasova, 23,31%, na osnovu 99,2% prebrojanih listića.
Mihal Simecka, lider Progresivne Slovačke, već je poručio da će ta stranka učiniti sve da spriječi stranku Smer SSD da formira vladu. Vlada predvođena Ficom dovela bi do toga da se Slovačka pridruži Mađarskoj u osporavanju konsenzusa Evropske unije o podršci Ukrajini. Predsjednik Milorad Dodik čestitao je Ficu na pobjedi i izrazio nadu za nastavak dobre ekonomske i svake druge saradnje Republike Srpske i Slovačke.
Dvojica terorista izvela su bombaški napad ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Ankari. Jedan od njih je poginuo u eksploziji, a drugog su likvidirale vlasti, saopštilo je Tursko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ministar unutrašnjih poslova Ali Yerlikay rekao je na platformi X da su lakše ranjena dvojica policajaca. Turski mediji prethodno su javili da se čula eksplozija u centru Ankare, nedaleko od zgrade parlamenta i ministarstva. Kako AP navodi, turski parlament danas bi poslije ljetne pauze trebalo da zasjeda ponovo.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku o domaćim aktuelnostima. Opština Ribnik poznata je po šumarstvu i drvopreradi, a u ova dva sektora zaposleni je najveći broj radnika. Sve je više i onih koji se opredjeljuju da se bave ovim poslom, jer je zbog šumskog bogatstva riječ o unosnom i sigurnom poslu. Oko 30 drvoprerađivača prerađeno drvo i ogrev izvoze na evropsko i svjetsko tržište. Opširnije Ivana Pekarić.
Bogata prirodnim resursima u opštini Ribnik, na svakom koraku nalazi se privredno društvo ili samostalni preduzetnik koji se bavi drvoprerađivačkom djelatnošću. Kažu, ovo je kraj drvoprerađivača i zahvaljujući ovom poslu sve više zaposlenih radnika, pretežno polufinalni proizvodi, ali drvo za ogrev izvoze se u zemlje Evrope i svijeta. Tehnički direktor preduzeća koje je svrstano u strateško preduzeće Srpske, u kojem je zaposleno 80 radnika, kaže, slijedi proširenje proizvodnje, modernizacija, a težnje su ka finalnoj proizvodnji drveta. Ljuban Todorović, tehnički direktor drvoprerađivačkog preduzeća.
Ovdje gdje mi se nalazimo je nekad prije bila fabrika namještaja Prijevlja. I naš cilj u budućnosti su da vratimo stari saj fabrike namještaja koja je proizvodila svjetski poznat brend masivnog namještaja i mi se nadamo u budućnosti da ćemo uspjeti vratiti tu proizvodnju.
Živi se dobro uz posao drvoprerade koji traje više od 20 godina, kaže Radenko Marković. Ističe da problemi nastaju u nedostatku sirovina, zbog čega povremeno dolazi i do smanjenja radnika u njegovoj firmi gdje je trenutno zaposleno njih 17. Plasman nije upitan, jer je pored Srbije njegov proizvod iz Ribnika tražen u Evropi, bilo da se radi o ogrevu ili polufinaliziranom drvetu.
Tendencija je opadanja tih ugovora zato što je došlo do, naravno, registracija mnogih firmi koji su utjecali na smanjenje ugovora, tako da otprilike godišnje sad nekih 5-6 hiljad kubika, znači moj kapacitet, naravno kapacitet je veći, ali toliko prerađujem trenutno drveta.
U opštinskoj upravi kažu nastoje da budu podrška svim privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima koji se bave drvopreradom, a kojih je oko 30 u Ribniku. Mirko Miletić, načelnik odjeljenja za privredu Ribnik.
Da se fokus stavi na naše lokalne drvoprerađivače na neki način, da oni imaju i prednost i da se pokuša naći način da im se dodijeli i veće količine nego što se mogu definisati tim ugovorom.
Privrednici su oslonjeni na lokalno šumsko gazdinstvo u kojem je zaposleno oko 300 radnika. Od 6.000 stanovnika koji žive u Ribniku u drvoprerađivačkom sektoru zaposleno je oko 1.000. Po svemu sudeći, taj broj će biti i veći.
Jedno od privrednih lovišta šuma Srpske dobilo je prvog koncesionara i privatnog investitora, čime se otvara novo poglavlje u održivom gazdovanju, prirodnim resursima i razvoju lovnog turizma po uzoru na razvijene zemlje u okruženju. U lovište Klekovača na teritoriji opština Istočni Drvar i Ribnik, tehnički remont Bratunac, kojem je vlada Srpske dodijelila koncesiju na 20 godina, uložit će odmah 300.000 maraka, a u naredne dvije godine oko 10 miliona. Iz Lovačkog saveza Republike Srpske su saopštili da stoje uz svojih 23.000 lovaca i da im njihova prava na lovu sportsko-rekreacionim lovištima niko ne može oduzeti. Informiše Slađana Radovanović.
Vlada Republike Srpske nedavno je donijela rješenje da privrednom društvu tehnički remont Bratunac dodjeljuje koncesiju za odstrel divljači uz obavljanje lovne djelatnosti u privrednom lovištu Klekovača. Resorni ministar, istovremeno i predsjednik Lovačkog saveza Srpske, Savo Minić, smatra da je koncesija put za održivo gazdovanje privrednim lovištima koja posluju u okviru šuma Srpske.
Šume Srpske pod broj 1 imaju proizvodnju drvno-šumskog sortimenta, imaju sječu, imaju pošumljavanje, imaju sve što u ovom momentu u hodogramu obaveza je logično da lovstvo nije nešto što je u prioritetu i da ga treba na svojevrstan način oploditi sa privatnim kapitalom i napraviti ozbiljnu priču kao što je ova koncesija.
Osim plaćanja naknade, koncesionar će, kako najavljuje, u prve dvije godine ovo lovište postaviti na zdrave noge. Vlasnik tehničkog remonta Bratunac, Slaven Koristić.
Prvi put smo dobili koncesiju za lovni turizam koja predviđa prije svega u prvoj godini preko 300.000 maraka, a vjerovatno i više ulaganja u infrastrukturu, zapošljavanje i radna mjesta za 4-5 ljudi odmah u prvoj godini. A moramo da istaknemo da u narednih par godina ulažemo u taj kraj preko 10 miliona maraka. Sve to će, nadam se, uticati pozitivno na ljude koji tu žive, na mlade ljude koji žele tu da ostanu.
Zbog nedovoljno stručnog kadra i investicija u sektoru lovstva, Većina privrednih lovišta iskazuju gubitak, navode u Lovačkom savezu. Pojašnjavaju da koncesije ne mogu da ugroze status sportsko-rekreacionih lovišta i pravo na lov više od 20.000 lovaca iz 81 udruženja. Sekretar Lovačkog saveza Republike Srpske Živojin Lazić i predsjednik Lovačkog udruženja Sembirija Vasilije Savić.
I to će i u buduće biti, mi to podržavamo. Tamo gdje nema lovca, tamo ima krivolovce, a mi smo zaduženi da poboljšamo fond životinja, da o njima brinemo, da ih hranimo i tako dalje. Tako da što tiče sportskih lovišta, oni ostaju u kategoriji kao što su do sada.
Ne osjećamo nikakvu ugroženost, niti možemo, naša teritorija, mi smo sportsko-rekreacijono. Naše lovište većinom potpada pod privatno zemljište. Privatno zemljište se ne može dati u koncesiju. A ovo što je dato u koncesiju, to se radi o državnim šumama i po parkovima nacionalnim.
Privredno lovište Glekovača nalazi se na teritoriji istočnog Drvara i Ribnika i prostire se na više od 8.000 hektara. Koncesija je data na 20 godina, a godišnja naknada iznosi 5.700 konvertibilnih maraka.
Mještani Bosanskog Grahova strahuju zbog najavljene gradnje postrojenja za reciklažu automobilskih guma. Postrojenje koje će instalirati ciglana Brik neće ugroziti životnu sredinu, poručili su odgovorni za realizaciju ovog projekta. U prilogu Dragana Zrnića.
Bosanskom Grahovu nije ostalo ništa osim čistog vazduha, zemlje i vode, poručuju mještani. Izgradnjom postrojenja za tretman otpadnih guma, procesom pirolize, strahuju i priroda bi bila zagađena. Upravo od prirode većina njih i živi. Bojan Marinković uzgaja krave.
Bavim se ekološkom proizvodnjom kajmaka, sira, mlijeka. Ako se to pokrene, strahujem šta će biti sa tom mojom proizvodnjom i sa mojom porodicom.
Aleksandar Vidović, Vidović i Bosansko Grahovo.
Nismo protiv radnih mjesta, nismo protiv svake dobre namjere, ali smo zato da sve što neko ima namjeru da radi, da ispoštuje procedure, da ne ugrozi ljude i životinski svijet ovdje.
Više od 100 grahovljana bavi se pčelarstvom. Kažu da je njihov med osvojio brojne zlatne medalje za kvalitet. Dragomir Lončar, pčelar Bosansko Grahovo.
Procesom pirolize produkti koji izlaze iz dimnjaka padaju na tlo, sva živa bića su ugrožena. Pčele posebno, strijepim da će ovo, a ukoliko dođe do ovoga, pčele su prve na udaru i bukvalno mi se možemo pozdraviti sa tim.
A iz ciglane tvrde da opasnost od zagađenja ne postoji. Kažu da u Tešnju bez problema već radi isto postrojenje od kojeg će kupovati dijelom već prerađenu gumu. Proizvod pirolize koristit će kao energent za proizvodnju cigle umjesto mazuta. Milorad Mađarić, direktor ciglane Brik, Bosansko Grahovo.
Ovdje je sasvim zatvoreni sistem i ne dolazi do zagađenja okoline i prema toj analizi koja je vršena od ovlaštene organizacije i izdata ova ekološka dozvola za ovu firmu koja u Tešnju već radi, ni jedan procenat nema zagađenja okoline.
U opštinskoj upravi kažu da nemaju zvaničnih informacija. Uroš Đuran, načelnik opštine Bosansko Grahovo.
Ako dozvole daju federacija, odnosno kanton, opština je vrlo male mogućnosti da nešto preduzme. Jedina mogućnost, ukoliko je zaista to toliko opasno koliko se priča i koliko smo pročitali, a mislim da nije bezazleno, onda jedina je ta neka građanska neposlušnost.
Iz opštinske uprave najavljuju da će 11. ili 12. oktobra biti održan sastanak sa predstavnicima ciglane, isporučiocima opreme i stručnjacima za preradu gume, koji će biti otvoreni za građane.
Fudbaleri Sloge iz Doboja igraju protiv Goška iz Gabele u 9. kolu Premijer lige BiH. Poslije 60 minuta Gošk ima prednost od 2-0. O ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Fudbaleri Borca večeras će dočekati ekipu Veleža u utakmici 9. kola Premijer lige BiH. Borac je lider na tabeli sa 18 bodova, dva više od Širokoga i Sarajeva, a Banja Lučani se nadaju da će zadržati pobjednički kurs. Kapiten Srđan Grahovac kaže da je večeras prilika da navijači pruže veliku podršku.
Mislim da ne može biti ljepša prilika stvarno da napunimo stadion. Imamo eto derbi utakmicu, nedjelja, večernji termin, bit će i lijepo vrijeme, mi smo na prvoj poziciji, oni su, ako se ne varam, sad na trećoj poziciji, stvarno očekujem jednu pravu domaćinsku atmosferu, što se kaže, i da svi zajedno nosimo jedne druge do, nove pobjede do 3 boda.
Meč Borac Velež igra se od 20:45 na gradskom stadionu u Banja Luci. Zvijezda 09 je sinoć izgubila na gostovanju od Sarajeva rezultatom 2:0. Fudbaleri Partizana gostuju u Kruševcu od 17:00 u 9. kolu Superlige Srbije. Trener Partizana Igor Duljaj.
Napredak je izuzetno težak protivnik za Partizan po tradiciji, tako da očekuje nas izuzetno teška utakmica. Verujem da će teren biti dobar jer je to u interesu fudbala, kako za njih, tako i za nas.
Crvena zvezda sinoć je pobjedila ekipu Radničkog iz Niša rezultatom 1:0, dok je TSC na gostovanju remizirao kod Mladosti iz Lučana sa 1:1. Na tabeli vodi TSC iz Bačke Tobole sa 20 bodova i utakmicom više, Partizan je drugi sa 19 bodova, dok je treća Crvena zvezda sa 18. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobjedila jutros Tunis rezultatom 3:0 u utakmici drugog kola B grupe kvalifikacija za plasman na olimpijske igre. Po setovima je bilo 25-21, 25-16 i 25-21. Igrač Srbije Milorad Kapur.
Veoma bitna pobjeda za nas, mislim da posle jučerašnjeg poraza od ekipe Turske, mislim da smo drugačije ušli u meč, dosta ozbiljnije, sa mnogo više energije. Danas smo pokazali mnogo bolju igru i mnogo bolju energiju i eto, pisali smo prvu pobjedu.
Srbija trenutno ima učinak od jedne pobjede i jednog poraza. Naredni meč igra utorak protiv Egipta.
Pretežno sunčano i prijatno toplo uz slabu do umjerenu oblačnost na jugu Hercegovine je sunčanije i toplije. Opširnije Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova. Kalinovik 15, Sokolac 16, Han Pjesak 16, Kneževo Čemerno 17, Gacko 18, Srebrenica 19, Rudo 21, Bijeljina Višegrad Zvornik, Mrkonjić Grad Šipovo 22, Novi Grad 23, Banja Luka, Bileća, Doboj, Prijedor, Srbac 24 i Trebinje 27 stepeni. Do kraja dana će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme uz promjenjivu oblačnost, a na jugu istoku će biti malo oblačnije uz postepeno razvedravanje. Maksimalna temperatura vazduha danas od 21 na istoku do 28 na jugu, u višim predjelima od 18 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro i hladno uz maglu u dolinama rijeka i po kotlinama. Tokom dana će biti pretežno sunčano i toplije vrijeme, ponegdje uz slabu oblačnost. Maksimalna temperatura sutra od 23 do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik u dvodnevnoj posjeti Mađarskoj sutra sa Viktorom Orbanom.
Na prelazu Jarinje uhapšen Lazar Janićijević. Predsjednik Srbije najavio da će saopštiti važne informacije u vezi sa tragedijom u Banjskoj.
Bivši slovački premijer Robert Fico, pobjednik parlamentarnih izbora, čestitke Ficu uputio predsjednik Dodik.
Fudbaleri Borca večeras dočekuju Velež u 9. kolu Premijer lige BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.